Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei are plăcerea nu doar să vă salute, ci să aducă în casa dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit, o emisiune spirituală, un subiect care are de-a face cu viața noastră, chiar dacă ceea ce vom vorbi astăzi sunt, de fapt, cuvintele Domnului Hristos rostite cu mulți ani în urmă. Așa cum v-am obișnuit și în ocaziile trecute, vom aborda un subiect spiritual pornind de la Sfânta Scriptură, vom încerca să descoperim care este semnificația unor cuvinte pe care Domnul Hristos le-a spus. În această ocazie vom aborda un pasaj foarte interesant, este vorba de Matei, capitolul 6, primele 4 versete. Vom vorbi aproximativ 50 de minute în cadrul emisiunii de astăzi din aceste 4 versete și dați-mi voie să le citesc acum la începutul acestei emisiuni. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea plată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Acesta este pasajul biblic de care ne vom ocupa astăzi. Subiectul este unul cât se poate de important, să nu știe stânga ce face dreapta. Cumva, dacă ar ști cei de lângă noi de faptele noastre de milostenie, nu cumva ar fi și aceștia motivați ca să dăruiască? Vom răspunde la această întrebare. Emisiunea de astăzi este una înregistrată în studioul Speranța TV. Prin urmare, dumneavoastră nu veți putea apela telefonic, dar vă veți putea îmbogăți de cunoștințele și argumentele pe care noi le vom aduce. Acest subiect de astăzi îl vom trata, îl vom dezbate împreună cu domnul pastor Ovidiu Luncanu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc de invitație.
Sunteți pentru prima dată în cadrul emisiunii Repere, așa că vreau ca să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, mai precis de unde veniți și care este activitatea pe care o faceți.
Slujesc ca pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a și câmpul pe care l-am este în Câmpul Lung Moldovenesc cu 5 biserici.
Îmi pare foarte bine, înseamnă că ați făcut o distanță destul de mare ca să ajungeți astăzi la emisiunea noastră. Vom încerca să profităm cât se poate de mult de dumneavoastră, de răspunsurile pe care le puteți oferi, în așa fel încât emisiunea să fie de calitate și cei care ne urmăresc sau ne ascultă să aibă de câștigat.
Sperăm să fie așa.
Legat de subiectul nostru, vorbim astăzi despre adevărata milostenie. Iar Domnul Hristos spune să nu știe stânga ce face dreapta atunci când faci un astfel de gest. Aș vrea să vorbim puțin despre contextul apropiat acestui pasaj pe care noi îl avem în atenție astăzi. De ce este important contextul când studiem un anumit pasaj din Sfânta Scriptură și care este acest context în exemplul pe care noi îl luăm astăzi în discuție?
Pasajul pe care dumneavoastră tocmai l-ați citat este luat din Predica de pe Munte a Domnului Iisus Hristos. Domnul Hristos este pe munte, pe un deal, și acolo evreii s-au adunat ca să-L asculte pe Domnul Hristos. Și încă din capitolul 5 Matei ni se spune că Domnul Hristos i-a văzut sau i-a privit pe oamenii aceștia. Și de multe ori m-am întrebat ce a văzut Domnul Hristos în acești evrei care erau adunați acolo. Probabil că foarte mulți aveau foarte mari, multe așteptări de la Domnul Hristos, poate că ar fi vrut un singur semn sau un singur cuvânt ca să se răscoale împotriva romanilor, ar fi vrut poate să aibă un lider în față și probabil că dacă Mântuitorul ar fi făcut lucrurile acestea, ar fi fost foarte fericiți. Probabil că printre ei se aflau mame care în urmă cu 30 ceva de ani la nașterea Domnului Hristos și-au pierdut copiii în urma deciziei lui Irod și așa mai departe. Când Domnul Hristos îi privește, nu le satisface această dorință de răzbunare, ci dorește să le schimbe atitudinea și trebuie să le schimbe obiectivul. Chiar de la începutul predicii de pe munte, Domnul Hristos începe cuvântul fericire. Erau foarte mulți oameni întristați, supărați. Să încep de la început cu ferice de voi, când ei s-ar fi așteptat poate cu totul altceva. De aceea Domnul Hristos a dorit să le schimbe atitudinea. Și aici, în versetul, în capitolul 6, primele versete, destinatarii sunt cei care ascultau pe Domnul Hristos, probabil că erau și dintre farisei și cărturari care îl tot urmăreau pe Domnul Hristos, și prin aceste cuvinte, prin aceste învățături, Domnul Hristos a vrut să schimbe puțin mentalitatea, atitudinea lor față de subiectul acesta. Și mai mult decât atât, obiectivul pentru care faci un anumit lucru. De exemplu, vorbim despre milostenie, care este motivația pentru care faci lucrul acesta? Vrei ca tu să fii cunoscut înaintea oamenilor sau vrei să atingi doar sau să faci binele celui care, căruia vrei să-i faci acest bine?
Bun, deci atunci când vorbim despre cuvântul lui Iisus Hristos, în mod special, ținem cont de momentul când a rostit acest cuvânt către destinatari, ținem cont de cei care erau acolo prezenți și care au primit acest cuvânt. Bineînțeles, ne raportăm și la Vechiul Testament, pentru că Domnul Hristos în predica de pe munte a făcut o mare legătură între Vechiul Testament și ceea ce avea el să transmită. Acum, când vorbim din primul verset sau încercăm să explicăm primul verset, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Este adus aici un concept, și anume, chiar dacă Domnul Hristos vorbește despre milostenie, aduce în atenție neprihănirea. Haideți să vorbim puțin despre neprihănire, să încercăm să înțelegem semnificația neprihănirii, dacă vreți, la nivel personal, dar și din punct de vedere biblic, aș spune chiar și istoric, ce să înțelegem prin neprihănire?
Cred că cel mai bine este, ca să înțelegem acest cuvânt și termenul acesta din perspectiva biblică, este să deschidem Sfânta Scriptură și să vedem ce spune Biblia despre cuvântul neprihănire. M-aș gândi în primul rând la câteva personaje din Vechiul Testament despre care Biblia spune că ei au fost neprihăniți. De exemplu, Noe, în Geneza, capitolul 6. Noe a fost neprihănit și Scriptura ne spune că umbla cu Dumnezeu. Aș putea să înțeleg că această neprihănire, această stare după voia lui Dumnezeu, înseamnă să umbli împreună cu Dumnezeu. Avram, de exemplu, Geneza, capitolul 16. Acolo Dumnezeu îi spune lui Avram, uite, vezi, îți voi face seminția ta sau sămânța ta precum sunt stelele de pe cer. Și Scriptura ne spune că Avram a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a considerat lucrul acesta ca fiind neprihănire. Iov, iarăși, era un om neprihănit. Zaharia, din Noul Testament, soțul Elizabetei, era un om neprihănit și împreună păzeau poruncele lui Dumnezeu. Din această înșiruire de nume, aș putea să trag concluzia că undeva neprihănirea înseamnă să cunoști voia lui Dumnezeu și să o împlinești, această voia lui Dumnezeu, să umbli efectiv cu Dumnezeu, să îți dorești să știi care este voia lui cu privire la tine și să împlinești această voia lui Dumnezeu, să nu te abat nici la stânga, nici la dreapta, indiferent care sunt consecințele urmării acestei voi.
Îmi place foarte mult cum ați structurat așa un răspuns la semnificația neprihănirii, umblarea cu Dumnezeu, credința în Dumnezeu și efectiv cunoașterea lui Dumnezeu și împlinirea voii sale. Aici, când vorbim despre neprihănire, dacă ar fi să o luăm din punct de vedere omenesc, observăm că Domnul Hristos atinge un anumit aspect al laturii omenești sau, dacă vreți, chiar și a viețuirii creștine, din punct de vedere omenesc, și anume, oamenii încearcă cumva să-și definească neprihănirea prin ceea ce izbește ochiul, da? Prin anumite fapte exterioare, da? Chiar și prin faptele de milostenie, vom discuta noi astăzi. Totuși, Sfânta Scriptură aduce în atenție că neprihănirea se capătă prin credință. Nu aș vrea să zăbovim foarte mult timp asupra acestui aspect. Dar cum stau lucrurile? Unii consideră că doar prin credință, iar unii consideră că neprihănirea poate fi căpătată și prin năzuință, dacă vreți, sau prin acele fapte greu de făcut, dar care, dacă sunt realizate, atunci îți revendici neprihănirea. Cum stau lucrurile?
Ați amintit puțin înainte, Domnul Hristos la predica de pe munte a făcut aluzie puțin și anumite cuvântări din Vechiul Testament. Aici, efectiv, Domnul Hristos, probabil spuneam, erau și farisei și cărturari de față, iar în mentalitatea lor, a fariseilor și a cărturarilor, neprihănirea efectiv se câștiga prin fapte, prin năzuință. Trebuia să te luți pentru așa ceva. Nu era un dat din partea lui Dumnezeu. Cu cât făceai faptele mai multe, cu atât și neprihănirea ta era mai bine văzută. De aceea chiar și insistau, trâmbițau, spune Sfânta Scriptură, chiar anunțau faptele acestea. Însă, din perspectiva biblică, neprihănirea nu se capătă prin fapte, ci exclusiv numai prin credință. Faptele sunt rodul neprihănirii în viața ta. Eu nu fac fapte de milostenie, nu fac fapte bune ca să câștig bunăvoința lui Dumnezeu. Nu fac lucrul acesta pentru că harul pe care Dumnezeu mi-l dă, bunăvoința Domnului, niciodată nu se capătă prin plata pe care eu aș putea să o fac lui Dumnezeu, sau dacă aș face ceva extraordinar înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate că ar fi înduioșat față de mine. Ci faptele bune întotdeauna sunt ca o consecință a unei neprihăniri. La un moment dat Domnul Hristos spunea celor care îl ascultau, va veni ziua Domnului și vor veni și cei care sunt mântuiți și vor spune: Doamne, noi când am făcut lucrurile acestea față de Tine? Nu fac faptele ca să-mi aduc aminte sau să fie undeva contabilizate. Unii mai consideră faptele bune legate de neprihănire. Eu știu că nu am fost neprihănit întotdeauna sau nu sunt neprihănit întotdeauna. Mai fac și lucruri mai puțin plăcute Domnului. Și undeva Dumnezeu are ca un fel de cântar sau balanță și încerc să compensez faptele mele rele cu faptele bune. Și undeva mă lupt undeva să fie mai multe fapte bune decât fapte rele. Pe când chiar și Isaia spune că faptele noastre bune făcute sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu.
Totuși, tendința aceasta de a te purta frumos, de a face fapte bune, de a avea, dacă vreți, realizări de nota 10 înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, nu este de apreciat?
Ba da, este de apreciat, dar contează foarte mult motivația pentru care faci lucrul acesta.
Dar nu slujește la căpătarea neprihănirii.
Absolut deloc. Dacă eu fac lucrul acesta pentru că îl iubesc pe cel dinaintea mea, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, dacă eu privesc lucrul acesta când Dumnezeu a făcut atâta lucruri pentru mine și a dat viața pentru mine, eu sunt dator din dragoste să fac lucrurile acestea, nu să capăt o răsplată, nu să caut să capăt ceva din partea lui Dumnezeu, vreo binecuvântare. Domnule, am făcut un gest de milă față de cineva, mă aștept la un moment dat să fiu recompensat pentru lucrul acesta. Asta nu mai este neprihănire, asta este cu totul altceva.
Domnul Hristos, tot în acest verset, spune: dacă vă îndepliniți astfel neprihănirea în fața oamenilor, ca să fiți văzuți de ei, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. De unde și-au oamenii aceștia răsplata?
Din mulțumirea celor care au primit bunăvoința din partea lor, din oameni care stau pe margine și îi apreciază, așa cum se întâmplă cu farisei și cărturari, de aceea și trâmbițau, ca oamenii să vadă, nu să le fie un model ca și ceilalți care îi privesc să aibă gestul acesta de milostenie sau actul acesta de milostenie, ci efectiv să primească laudele, să primească recunoștința. Le-a văzut pe fariseul acela ce a făcut, extraordinar. Se mai întâmplă și în ziua de astăzi, cineva face o donație, cineva face un gest caritabil pe media sau în ziare sau peste tot, să fie lăudat. Nu neapărat ca să fii motivat, ci să scoți în evidență persoana respectivă. Iar atunci când facem lucrul acesta, deja răsplata este primită aici, pe pământul acesta.
Dar nu are Dumnezeu nimic pregătit pentru tine.
Și chiar dacă nu aș face din perspectiva aceasta gestul acela de milostenie sau de omenie, eu nu mă aștept să primesc o anumită răsplată. Mă gândesc la un moment în care Domnul Hristos s-a întâlnit cu un tânăr bogat. Tânărul bogat a venit de la Domnul Hristos și Domnul Hristos i-a cerut ceva tânărului bogat și tânărul bogat a plecat și Domnul Hristos a fost supărat, s-a fost întristat și Petru se apropie de Domnul Hristos și spune: Doamne, uite, noi am lăsat totul. Știi, am făcut ceva. Ce răsplată ne așteaptă? Cred că este în firea noastră omenească, atunci când faci ceva gratuit, undeva aștepți o răsplată. Dom'le, fie din partea oamenilor, fie din partea lui Dumnezeu, dar undeva natura noastră, parcă nu suntem învățați să dăruim fără să așteptăm absolut nimic, cum face Dumnezeu.
Da, este, dacă vreți, o atitudine divină la care noi ar trebui să țintim, pe care ar trebui să o atingem. Dacă ar fi să mergem mai departe în ceea ce transmite Domnul Hristos, în versetul 2, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, ca să fie slăviți de oameni. Și au luat răsplată, așa cum menționați și dumneavoastră mai devreme. Totuși, aș vrea puțin să zăbăvim asupra acestui aspect al trâmbițării. De multe ori privim lucrul acesta din punct de vedere negativ. Nu ar trebui să procedăm în termeni aceștia, nu ar trebui să trâmbițăm faptele noastre bune, dar aș vrea să vă întreb, nu credeți că atitudinea aceasta de milă față de nevoiași cumva să fie determinată în inima celor de lângă noi prin faptul că noi facem anumite fapte de milostenie, dar le facem și public, da? Le publicităm în așa fel încât și alții să fie determinați de faptele noastre și să ia seama, da? Cumva să urmeze exemplul pe care noi l-am dat.
M-aș bucura dacă s-ar întâmpla lucrul acesta. Când citesc, de exemplu, cele patru evanghelii, m-aș fi așteptat ca relatarea despre Domnul Hristos să fie doar câteva învățături sau câteva predici pe care Mântuitorul să le fi spus. Dar în cele patru evanghelii avem și anumite lucruri sau anumite acțiuni ale Domnului Hristos față de anumite persoane, bolnavi, nevoiași și așa mai departe. Și tot și mă întreb, de ce au fost lăsate pe paginile Sfintei Scripturi? Ca să fie lăudat Domnul Hristos pentru gesturile de bunăvoință pe care le-a avut față de aceste persoane? Nu. Ci ca eu să învăț, citind din lucrul acesta, să învăț. Dacă toți am face cum a făcut Domnul Hristos, nu să trâmbițez ca să scot în evidență persoana mea sau gestul pe care l-am făcut eu, ci cu adevărat să motivez și pe alții să facă lucrul acesta, aș pune un da din toată inima. Chiar la un moment dat Mântuitorul a fost câteva ocazii în care a spus, du-te și nu spune nimănui că ai fost vindecat. Pentru că întotdeauna oamenii, în loc să ia exemplul lui ca să facă un bine, atunci ei se gândeau la altceva, să trâmbițeze și să-L înalțe pe Domnul Hristos. Și chiar asta s-a întâmplat la un moment dat, chiar au dorit să-L pună ca împărat, în loc să înțeleagă natura gestului său sau natura împărăției sale.
Bun, dacă ar fi să trecem exact la tema emisiunii noastre, sau dacă vreți la titlul emisiunii noastre, să nu știe stânga ce face dreapta. Nu am luat doar expresia Domnului Hristos, ci am pus-o sub semnul întrebării. Chiar să nu știe stânga ce face dreapta. Noi încercăm să dezbatem astăzi în așa fel încât să știm ce face stânga, ce face dreapta, să analizăm lucrurile acestea. Lumea politică este des vorbită de rău în momentul în care există o campanie electorală. Pentru că atunci politicienii încearcă cumva să arboreze faptele lor de milă, să aducă în atenția oamenilor acele mici cadouri, dacă vreți, acea pomană electorală. Astăzi este pusă și sub interdicție, da, prin lege, dar cel puțin s-a făcut, iar dacă există practica aceasta inserată în ființa fiecărui politician, atunci cu siguranță că vor evita cât se poate de mult legea și vor continua astfel de gesturi. Aș vrea să vă întreb, ce motivații sunt implicate într-un astfel de gest pe care îl fac acești oameni? Nu vorbim de rău, ci pur și simplu încercăm să descifrăm ce nu este bine, pentru ca să încercăm măcar prin cuvinte să schimbăm ceva.
Ceea ce aș vrea să spun este la modul general, nu pot să spun particular. Însă tare mult aș fi apreciat dacă un astfel de politician, cum spuneați dumneavoastră, ar fi făcut lucrurile acestea cu banii lui proprii, nu cu banii partidului, de exemplu. E foarte ușor să faci populism, e foarte ușor să faci acte de caritate sau de caritabile din banii altuia, nu din banii tăi sau nu cu banii tăi. Sau unii mai fac bani pentru că au afaceri destul de dubioase, fac bani foarte mulți și nu știu cum să... Și atunci, ca să iasă puțin în evidență, cu acești bani fac aceste acte. Nu știu care ar fi motivul pentru care acești oameni ar face astfel de gesturi. Am zis, probabil imagine, capitalul de imagine, să atragă privirile către ei, oamenii să aibă o imagine bună despre ei și așa mai departe. Dar nu cred că întotdeauna se întâmplă, mai ales în societatea românească. Spuneam, în ființa noastră umană, pentru că suntem atinși de păcat și mai ales atunci când Domnul Hristos nu face parte din viața noastră, orice gest de genul acesta, chiar dacă îl fac cu zâmbetul pe buze, chiar dacă la un moment dat îl îmbrățișez pe cel căruia i-am făcut milostenia, mă înțelegeți? Nu pentru că îl iubesc, nu pentru că văd nevoia lui neapărat imediată, nu că aș fi gata să jerfesc, ci este vorba ca să scot în evidență. De fapt, în timp, mă refer la farisei pe vremea Domnului Hristos, în timp ce ei pretindeau că dau, ei de fapt pretindeau să primească din partea celorlalți recunoștința, aprecierea și așa mai departe. Mi-e teamă că astăzi se întâmplă la fel.
Bun, totuși aș vrea să privim asupra acestor oameni din Vechiul Testament, da, din timpul Domnului Hristos, care își câștigau acel capital de imagine profitând, dacă vreți, de starea nenorocită a unora, încercând să le facă un anumit bine, de fapt atrăgeau atenția asupra lor, și astăzi, așa cum spuneam, mai există astfel de oameni și se încearcă să se meargă pe linia aceasta.
Să și merge, pentru că există sensibilitate la partea umană. Vă uitați la televizor sau ne uităm la televizor, toate știrile sunt negative. Foarte puține știri vezi pozitive, ceva care să te încurajeze spre bine. Și atunci când vezi că societatea este mai mult spre violență îndreptată, atunci când vine cineva cu un astfel de reportaj sau cu o astfel de veste că a făcut ceva frumos, a dat ceva, a construit o casă pentru o familie săracă sau a dat bani pentru hainele unor copii și așa mai departe, atunci imaginați-vă că în toată această paletă de violență și de lucruri negative, când vii cu pata aceasta frumoasă și bună, parcă ești încurajat. Și este și partea la care se lucrează sensibil la ființei umane. Când vezi un copil care nu are tată, nu are mamă sau a fost părăsit și nu are nimic efectiv și mai pui și o muzică dintre asta care trebuie, imaginați-vă că ești atât de motivat, pentru că totul este emoțional la un moment dat. Și din nefericire se folosește și partea aceasta emoțională ca să poți ajuta. Nu spun că toți fac în felul acesta. Sunt convins că sunt foarte multe persoane de bine care stau în spatele gesturi, unor astfel de gesturi caritabile, care niciodată poate că nu-și doresc numele să fie pronunțat, ci doar efectiv să vadă bucuria pentru cei care, sau în ochii cărora i-au făcut gestul acesta frumos.
Da, deci de multe ori se mediatizează un astfel de gest, se publicitează, se transmite mai departe, da, există camere de filmate în momentul în care unii oameni fac și sunt cât se poate de darnici. Credeți, acum vă întreb dacă vreți la nivel ipotetic, dar cumva răspunsul dumneavoastră să sune introspecție pentru fiecare. Credeți că ar putea acești oameni să ofere milostenie necondiționat și fără atâtea camere în jur sau fără atâta pompă?
Bineînțeles.
Ce ar trebui sau spre ce ar trebui să se îndrepte ei ca să atingă idealul acesta sau ținta aceasta de care vorbim?
În primul rând este motivația pentru care faci lucrul acesta și dacă iubești pe cel căruia vrei să-i faci aceste lucruri. Vreau să vă dau un exemplu din Noul Testament. Probabil că foarte mulți o cunosc pe Tabita sau Dorca din Noul Testament. Dânsa, ea a murit, Petru este chemat la capul ei când era deja moartă și Scriptura ne spune că atunci când Petru a venit, erau foarte multe femei adunate acolo, lângă trupul nensuflețit al Tabitei și plângeau. Și unele dintre ele au venit cu lucrurile pe care le făcuse Tabita. Probabil că nimeni n-ar fi știut despre gesturile pe care sau actele acestea caritabile pe care Tabita le-a făcut, dar ea nu le-a făcut în ideea de a fi cunoscute și trâmbițate. Ea iubea, probabil că a iubit copiii, a iubit familiile sărace și a dorit să-i ajute pe oamenii aceștia și niciodată nu s-a gândit vreodată ca cineva să o filmeze sau să o contabilizeze câte fapte de caritate a făcut. Dacă îl am pe Domnul Hristos, așa spune și Sfânta Scriptură, dacă îl am pe Domnul Hristos sau dacă Mântuitorul face parte din viața mea, atunci sunt convins că este o parte din viața mea actul acesta de caritate, nu doar din când în când, sau atunci când am nevoie să fiu sensibilizat, sau atunci când am o anumită sumă de bani și din sărăcia mea pot să dau pentru cineva, dacă milostenia face parte din ființa mea și din activitatea mea. Și lucrul acesta se întâmplă doar atunci când Domnul Hristos este Domnul și Mântuitorul tău.
Foarte încurajator și motivator exemplu biblic pe care dumneavoastră l-ați oferit. Numai că aș vrea să vă citesc un anumit lucru ce spunea Nicolae Iorga După care vom lua o scurtă pauză muzicală și continuăm discuția noastră după această porțiune de muzică. Nicolae Iorga spunea, e tot așa de rar cerșetorul care cerșește pentru plăcerea de a cerși. Cu alte cuvinte, cerșetorii nu fac lucrul acesta din plăcere, ca și milostivul care dă pentru plăcerea de a face milostenie. Da. Vom comenta ceea ce spune și Nicolae Iorga în comparație cu exemple pe care dumneavoastră le-ați dat după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi! Și continuăm discuția noastră în ceea ce privește milostenia, adevărata milostenie pe care noi ar trebui să o facem. Am observat până la momentul de față care ar trebui să fie atitudinea noastră în momentul în care facem această milostenie, de asemenea care ar trebui să fie motivația care stă la baza unui astfel de gest. Vom continua dezbaterea noastră și vă amintesc că stăm de vorbă cu domnul pastor Ovidiu Luncanu. Spuneam mai devreme, înainte de pauza muzicală, Nicolae Iorga spunea, e tot așa de rar cerșetorul care cerșește pentru plăcerea de a cerși, ca și milostivul care dă pentru plăcerea de a face milostenie. Cu alte cuvinte, și cel care face milostenie nu o face pentru că este motivat de o adevărată milostenie. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră ați oferit un exemplu biblic, da? Tabita sau Dorca, care făcea astfel de acte de caritate. Mai sunt astăzi oameni sau cum am putea să ajungem acei oameni care să facă fapte de milostenie într-un mod sincer, dezinteresat, fără pompă și fără să atragă privirile sau camerele de luat vederi?
Cu siguranță că sunt și astăzi și cred din toată inima că pot fi din ce în ce mai mulți astfel de oameni. Și nu depind neapărat de resursele financiare. Mă gândesc la un exemplu tot din Scriptură, din Vechiul Testament, 1 Cronici, capitolul 16, unde David este deja împărat și dorește să aducă chivotul la Ierusalim. După ce este adus chivotul în cântare și în bucurie, înainte ca oamenii să plece spre case, spune Scriptura că David a făcut un gest pentru tot poporul, atât bărbați cât și femei. Le-a dat o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Nu neapărat pentru că aveau nevoie, că erau nevoiași, pentru că spune pentru întregul Israel, bărbați și femei, nimeni n-a făcut excepție de acolo. Dar atunci când primești o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, atunci când ești împlinit în sufletul tău, atunci când trăiești bucuria mântuirii și a prezenței lui Dumnezeu, întotdeauna încerci să fii darnic cu cel din jurul tău. Pentru că sunt convins că oamenii aceștia care au primit din partea lui David câte ceva, repet, nu erau săraci, dar erau mai săraci decât David. Cred că și eu atunci, nu neapărat, poate că nu găsesc pe cineva foarte sărac în împrejurul meu, dar atunci când știu că am bucuria mântuirii, când văd că Dumnezeu mă binecuvântează, vreau să-mi deschid și eu mâna față de cineva. Și nu trebuie neapărat să caut pe cel care este poate cel mai nevoiaș, poate cel mai sărac din locul în care trăiesc eu. Dar dacă văd că cineva are o anumită nevoie, vreau să fac lucrul acesta din toată inima. Pentru că la rândul meu am fost binecuvântat de către Dumnezeu. Iar atunci când am o astfel de motivație, când sunt motivat să fac de binecuvântarea lui Dumnezeu, sunt convins că și actul meu pe care îl fac este îndeajuns și este îndestulător pentru cel care îl primește.
Acestea au fost, dacă vreți, până acum, elementele care au ținut de adevărata milostenie, cum ar trebui să fie făcută, și de asemenea motivația care stă la baza unui astfel de gest de a face milostenie. Aș merge acum spre finalul emisiunii, în partea cealaltă, și anume, aș analiza puțin pe cei care primesc un anumit dar din partea noastră, o mână întinsă din partea cuiva, deseori descoperă povești de viață destul de triste. Ce am constatat din experiența de viață e faptul că acei oameni care într-adevăr o duc greu, nu se plâng adesea. Există o altă categorie care știu să profite cumva de sentimentul acesta uman, de milă, și care încearcă cumva prin diferite tertipuri să atragă mila. Aș vrea să vă întreb, într-un mod concret, când să știm să facem milostenie, cunoscând adevăratele povești de viață, și când să nu facem astfel de gesturi?
E adevărat că undeva limita ca să înțelegi sau să vezi care este adevărata motivație sau nevoie este destul de subțire. Însă, cred din toată inima că atunci când te rogi lui Dumnezeu, atunci când cunoști nevoia celuilalt sau cunoști persoana care are nevoie de ajutorul tău, sunt convins că atunci poți să știi și ce ajutor poți să oferi și să ai undeva și simțământul că ai făcut-o din toată inima și ai făcut bine acele persoane care au avut nevoie de acea milostenie din partea ta. Spuneați la un moment dat că sunt anumite persoane care profită de așa ceva și, din nefericire, în societatea românească chiar sunt foarte multe persoane care profită. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am citit-o undeva, cred că de pe internet, cineva cu posibilități financiare vedea în fiecare zi, când ducea la lucru, un orb care stătea jos și cerșea. Și de fiecare dată îi oferea câte un bănuț. Și la un moment dat s-a gândit, domnule, eu am puterea financiară și mă duc la el și îi spun, uite, ai vrea să te duc la un doctor ca să-ți recapeți vederea? Hai că îți plătesc cu toată operația și tot ce trebuie. Și omul spune, dacă am să văd, ce am să fac după aceea? N-a să mai pot să mă cerșesc. Mai bine rămân aici și cerșesc mai departe. Ai vrea să ajuți pe cineva și mă gândesc la Domnul Hristos, Mântuitorul, pe nimeni nu a refuzat. Chiar dacă au venit unii la el cu motivații poate nu corecte. Dar Domnul Hristos întotdeauna i-a ajutat și eu vreau să ajut. Dar atunci când văd că acea persoană dinaintea mea pe care o ajut și cel mai bine ar fi să o ajut să-și câștige ea singură existența, nu doar să cerșească și să primească, și eu să încurajez cerșitul acesta, lena aceasta sau statul acesta, când văd că omul are posibilitatea și poate să lucreze și să facă ceva. Nu vreau să încurajez așa ceva.
Oricum, și astăzi, scuzați că intervin, orice formă de cerșetorie este interzisă prin lege. Deci oamenii care procedează în felul acesta sunt pasibili de pedeapsă, deși se practică. Da? Chiar dacă am observat în unele localități, chiar există la anumite intersecții interzis a oferi bani cercetătorilor în intersecții. Există mesaje de felul acesta puse de către poliția română.
Chiar și la supermarketuri am văzut astfel de avertizări. Dar, din nefericire, iarăși să trăim în societatea românească unde cam nimeni nu ține cont de lucrul acesta, trăind în Câmpul Lung, vă spuneam, în Câmpul Lung moldovenesc, eram la un magazin, era toamnă târzie, aproape că fulguia, și când se ies din magazin, un băiețel de vreo câțiva anișori, desculț, murdar, întinde mâna și spune, vreau și eu, dă-mi un ban. Poate uneori te gândești, știi ce este în spatele, că nu e, dacă ar fi numai pentru el, ar fi ceva, dar când știi că este o rețea poate în spatele acelui copil, te gândești cum poți să faci. Nu poți să treci nepăsător față de nevoia lui până la urma urmei. Dar ce aș putea să fac? Poate că un ban nu, că nu va beneficia el de banul acela, dar să-i cumpăr ceva, să poate să stau lângă el. Foarte mulți copii de genul acesta care poate că nu au pe nimeni sau din nefericire părinții lor profită De vârsta lor și de naivitatea lor ca să câștige un ban, de obicei copiii aceștia nimeni nu le spune o vorbă bună, nimeni nu îi încurajează, poate nimeni nu îi îmbrățișează.
Trec prin diferite traume emoționale.
Exact. Poate că nu am un ban când ies din magazin și poate că încerc să îmi blochez mintea și să spun, domnule, eu e altcineva care va lua banul, dar când mă uit în ochii lui și chiar văd poate o anumită nevoie, aș putea să-l îmbrățișez, m-aș opri puțin și să zic, uite, vreau să-ți iau o pâine și să vorbim împreună. Efectiv, uneori ne vine foarte ușor să băgăm mâna în buzunar, să scoatem o fistă sau o bancnotă și undeva i-ai dat-o și să zici, domnule, mi-am făcut datoria poate undeva înaintea cerului sau înaintea lui și trec mai departe. Dar poate că dincolo de banul acela sau de pâinea pe care o ofer sau nu știu ce altceva, de multe ori este partea aceasta emoțională de care nimeni nu se ocupă. Și poate că eu, ca și creștin, sunt chemat de Dumnezeu să ofer lucrul acesta, să pot oferi o îmbrățișare, o vorbă bună, poate o rugăciune împreună cu el și așa mai departe.
Am putea spune și noi, aur și argint
nu am. Exact.
Dar ceea ce am îți pot oferi, până la urmă o mână întinsă sau o vorbă bună.
Ceea ce a făcut și Hristos pentru mine, ceea ce a făcut și Domnul Hristos pentru mine, asta pot să-ți ofer. Și e adevărat, ce frumos ar fi dacă noi creștinii, într-o țară creștină, am putea să vorbim despre Hristos și despre dragostea Lui, chiar unor persoane de genul acesta.
Este un anumit aspect pe care vreau să-l iau în atenție și anume, vorbim de mulți profitori astăzi, mulți cerșetori care sunt în situația aceasta din cauza faptului că sunt certați cu munca. Aș vrea să vă întreb, cumva putem să facem o triere între cei care ar merita să fie ajutați sau față de cei care merită o mână întinsă și cei care într-adevăr, nu merită nimic din partea noastră. Elementul acesta sau criteriul muncii ar fi unul demn de luat în seamă?
Probabil că da, dar eu care nu sunt patron și sunt salariat, lucrez la un patron, cum aș putea la un moment dat să fac lucrul acesta? Dacă aș sta, de exemplu, la într-un oraș cum este Câmpul Lung, unde sunt foarte multe case și îl văd pe omul acesta că îmi cerșește de fiecare dată și îl văd că este în putere. Am niște lemne de spart, uite, îți voi plăti, de exemplu. Și dacă văd că atitudinea lui este, da, uite, pentru banul pe care tu vrei să mi-l dai sau pentru mâncarea, aș vrea să fac și eu ceva, nu doar să cerșesc, ci să compensez darul tău, atunci aș fi foarte câștigat și chiar l-aș încuraja în sensul acesta. Dar cei care trăim la oraș, cei care mergem în viteză, la lucru sau în altă parte. Ne este foarte greu să facem, să cântărim, să vedem merită sau nu merită. Dom'le, omul acesta are posibilitatea sau nu are posibilitatea să lucreze. Eu poate că îl văd tânăr la moment dat și că este în putere, dar dacă poate că ar vrea să lucreze, dar nu are unde să lucreze, aș putea să fac ceva pentru el? Iertați-mă că spun, pot să-l pun și chiar la probă, să zicem, da? Uite, vreau să-ți ofer lucrul acesta și cum spuneam, să spargi lemne sau orice altceva. Dar, din nefericire, nu suntem atenți la lucrurile acestea. Atât de ocupați suntem, atât de trecători și uneori s-ar putea să-i punem pe toți în aceeași oală, cum s-ar spune. Toți cerșetorii înseamnă că sunt toți sunt profitori, toți vor să nu muncească și așa mai departe. Și s-ar putea ca în spatele unora dintre ei să fie o istorie de viață atât de tristă, încât la un moment dat să-ți fie jenă pentru că ai putut să gândești în dreptul lui așa ceva. Și chiar cunosc câteva persoane care au trecut printr-o viață destul de tristă și au ajuns în niște situații la care nu s-ar fi gândit niciodată, nu le-a fost teamă și jenă să cerșească, dar au ajuns efectiv în stradă și au trebuit să facă lucrul acesta doar ca să trăiască. Iar atunci când eu îi judec și trec pe lângă ei fără să mă interesez, fără să stau de vorbă, cum spuneam puțin anterior, dacă aș sta de vorbă cu ei, aș cunoaște puțin povestea lor, atunci aș putea să trag o anumită concluzie. Doar văzându-i cu prejudecățile pe care le am, mi-este greu să trag o concluzie care să fie reală.
Ceea ce spuneți dumneavoastră este un ideal care este foarte greu de atins. Trăim în secolul vitezei, deja suntem atât de împărțiți în atâtea activități, necesită mult timp ca să analizez o astfel de persoană, să o probez prin testul muncii. Ai familie, sunt atâtea activități pe care să le aduci la îndeplinire, este greu de atins idealul acesta, dar nu imposibil, aș zice eu. Da. Pentru că suntem la finalul emisiunii, aș dori, pentru că am observat ce transmite Domnul Hristos și când spune că ar trebui să facem milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta, cumva elimină pompa, elimină elementul acesta de cunoaștere a gestului nostru, îndreaptă atenția spre o motivație sinceră, curată. Am observat sau am descoperit cum să facem o triere sau o diferențiere între cei care merită într-adevăr, având o poveste de viață care i-a traumatizat. Aș vrea să observăm, să ne oferiți un ghid practic, dacă aș putea spune în felul acesta, de cum să faci milostenie în așa fel încât să atingi idealul acesta spus de Domnul Hristos, să nu știe stânga ce face dreapta, ci doar conștiința ta să cunoască.
Mă gândesc la Mântuitorul în fiecare dimineață atunci când se trezea, stătea de vorbă cu Tatăl și Tatăl îi spunea ce trebuie să facă. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l fac și eu, legat de ceea ce dumneavoastră ați spus, este că atunci dimineața când mă trezesc să mă plec pe genunchi și să zic că, Doamne, ce ai pentru mine astăzi? Dacă este să fac un bine cuiva, să fac un gest frumos față de cineva, Doamne, deschide-mi inima pentru așa ceva și mai ales deschide-mi ochii. Spuneați la un moment dat că suntem atât de ocupați și totul este în viteză, pentru că nici nu mai avem timp să mai observăm. Și l-aș ruga pe Dumnezeu să oprească puțin timpul, să mă oprească pe mine, ca să pot observa lucrurile acestea, să pot observa nevoile acestea. Iar atunci când observ o astfel de nevoie, să fiu dispus să dau ceea ce pot da. Și nu mă refer numai la partea financiară. E adevărat că este mai ușor să dai partea financiară decât să dai din timpul tău. Cum spuneam, să te oprești puțin și să vorbești. Vreau, Doamne, să fac lucrul acesta. Iar atunci când dau, nu doar să am simțământul că am făcut ceva frumos și bun și am oferit pâinea pe o zi pentru acel om. M-aș bucura să-i ofer mai mult. Petru și Ioan, vreau să ți-l ofer pe Iisus Hristos. Sau și mă gândesc ca și creștin, ca pastor la un moment dat, oare cine le vorbește acestor oameni, acestor categorii de oameni despre Hristos? Unor îi judecă, îmi spuneam, ar fi frumos să te poți opri și cred că este de datoria mea, e adevărat, este greu, dar e de datoria mea să mă opresc și să fac lucrurile acestea în așa fel încât să-i pot ajuta pe oamenii aceștia. Nu să-mi spună mie mulțumesc, ci să-i spună lui Dumnezeu mulțumesc. M-aș bucura atât de mult să vadă prin gestul meu, nu că sunt eu un creștin, ci să-L vadă pe Iisus Hristos. Pentru că și Mântuitorul a făcut la fel, n-a făcut gesturile acelea sau lucrurile frumoase doar ca să oamenii să-L vadă pe El, ci să-L slăvească pe Tatăl. Și aș dori și eu fiecare gest pe care îl fac, fiecare cuvânt pe care îl spun, să-l fac pentru slava lui Dumnezeu și spre bucuria celui care primește lucrul acesta din partea mea.
Domnule Ovidiu Luncanu, mulțumim mult pentru aceste învățături, sfaturi, pentru dezbaterea de astăzi. Vă mai aștept și în cadrul altor ediții ale emisiunii Repere.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, am identificat astăzi din cuvintele Domnului Hristos care este adevărata motivație care stă la baza unor fapte de milostenie făcute față de cei nevoiași, cum ar trebui noi să le facem în așa fel încât să nu atragem privirile asupra noastră, să ne câștigăm un capital de imagine prin aceste gesturi. Important este să analizăm pe oamenii din jurul nostru și, așa cum a spus invitatul meu, uneori o faptă de milostenie înseamnă să te oprești în fața cuiva și să stai de vorbă cu el, să-ți iei timp în așa fel încât prin cuvintele și gesturile tale să transforme acea viață. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!